Augsta vardarbības riska gadījumā cietusī persona varēs saņemt lielāku atbalsta apjomu. Kā arī no 1. jūlija visā Latvijā kā atsevišķs valsts apmaksāts pakalpojums tiks ieviests krīzes dzīvokļa pakalpojums. Līdz šim šādu pakalpojumu no saviem līdzekļiem nodrošināja tikai dažas pašvaldības. Krīzes dzīvokli varēs piešķirt uz laika posmu līdz 30 dienām, bet nepieciešamības gadījumā pagarināt līdz 180 dienām. Ilgstošā sausuma dēļ lobarības un graudu raža šogad varētu būt vismaz uz pusi mazāka nekā sākotnēji prognozēts. Tādēļ Latvija prasīs Eiropas komisijai atļaut izņēmuma pasākumus, lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvarēt sausuma sekas. Cūku fermā Gulbenes novada Stradu pagastā konstatēts šogad Latvijā pirmais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas 100 cūkas tur tiks likvidētas. Šogad 9. klašu centralizētos eksāmenus kārtoja ap 18 tūkstošiem skolēnu. Skolēniem bija obligāti jākārto 3 centralizētie eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā – angļu, franču vai vācu valodā. Lai eksāmenu nokārtotu, bija jāiegūst vismaz 10%. Latviešu valodas eksāmenā vidējais vērtējums ir 58%, matemātikā 51%, bet angļu valodas eksāmena vidējais vērtējums ir 67%. Dziesmu un deju svētku organizatori aicina svētku nedēļā pie ēkām izkārt valsts karogus un pēc iespējas organizēt darbu attālināti. Tradīcija dziesmu un deju svētku laikā izkārt valsts karogus ir kopš 2013. gada. Nedēļas nogalē algotņu grupējums Wagner sarīkoja bruņotu dumpi. Pēc tā Krievijas prezidents Vladimirs Putins cenšas radīt iespaidu, ka Krievijas sabiedrība ir vienota un atbalsta savu līderi. Putins šodien Kremlī bija sapulcējis drošībniekus un militāristus, lai pateiktos viņiem par dumpja apturēšanu. Putins savā uzrunā nepieminēja vienošanos, ko Kremlis noslēdza ar Wagner, lai panāktu, ka grupējums nedodas uz Maskavu. Vēl Putins atzina, ka grupējumu Wagner no 2022. Gada maija līdz šī gada maijam pilnībā finansēja valsts. Šajā laikā Krievija izmaksāja aptuveni 900 miljonus eiro Wagner kaujinieku algās un citos maksājumos. Jāatgādina, ka Krievijas varas iestādes gadiem ilgi uzstāja, ka Wagner nav saistīts ar valsti. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien apstiprināja, ka Baltkrievijā ir ieradies algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins. Prigožina atrašanās vieta nebija zināma kopš 24. jūnija. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs savā amatā varētu palikt vēl uz gadu. Bija paredzēts, ka Stoltenbergs amatu atstās jau šajā rudenī, taču lēmumu par pilnvaru pagarināšanu varētu pieņemt jau rīt. Pasaules veselības organizācija brīdina, ka COVID-19 risks nav izzudis. Eiropā tas joprojām izraisa gandrīz 1000 nāves gadījumu nedēļā.